Ibrani pasal 11.
Percaya hartina yakin nya kana hal anu keur diarap-arap. Ngarasa pasti kana ayana hal anu henteu katembong ku panon lahir. Jelema-jelema jaman baheula loba anu dipikasuka ku Allah lantaran kapercayaanana. Ku karana percaya urang jadi ngarti yen jagat raya teh dijadikeunana ku pangandika Allah. Yen sakur anu bisa katenjo teh dijadikeunana tina anu henteu katenjo. Ku karana percaya Habil ka Allah nyanggakeun kurban anu leuwih utama tibatan kurban Kain. Ku karana percaya Habil ku Allah diangkeun jelema hade buktina kurbana ditampi. Ku karana kapercayaanana sanajan enggeus perlaya Habil masih nyuara. Ku karana percaya Hanok henteu kungsi maot heula. Diangkat hirup-hirup ka Allah. Taya nu manggihan deui lantaran ku Allah geus diangkat. Diceritakeun dina kitab suci, yen samemeh diangkat, Hanok teh dipikaseneng ku Allah. Taya saurang-urang acan jelema anu dipikaseneng ku Allah, teu karana kapercayaanana. Sabab saha-saha anu datang ka Allah, kudu percaya yen Allah teh aya. Kudu percaya yen Allah tangtunga ganjar ka jelema anu neangan mantena. Ku karana percaya, Noh tumut kana bewara Allah ngeunaan hal nu bakal datang, nu ku anjeuna tacan katingali. Tumut kana timbalan Allah, Noh ngadamel kapal, ngalantarankeun anjeuna sakaluwargi salamet. Dunya ieu dihukum, tapi Noh mah ku Allah diangkeun jelema bener lantaran percaya. Ku karana percaya, Ibrahim tumut ka Allah. Waktu anjeuna disaur di piwarang ngajug-jug tempat anu dijanjikeun ku Allah bakal dipaparinkeun ka anjeuna. Anjeuna ngantunkeun nagrina bari teu uninga kudu ngajug-jug ka mana. Ku karana percaya, anjeuna sadrah jadi urang asing di nagri anu ku Allah dijanjikeun tea. Anjeuna cicingna di kemah. Nya kitu keneh Ishak jeung Yakub anu sarua meunang janji saperti kitu ti Allah. Eta teh lantaran Ibrahim keur ngadago-dago kota anu dirancang jeung diadegkeun ku Allah dina pademen anu kaayaanana tetep. Ku karana percaya Ibrahim jadi kagungan putra sanajan geus kacida sepuhna tur sarah gabug. Anjeuna percaya Allah bakal ngalaksanakeun janjina. Ibrahim sanajan geus kacida sepuhna tapi ti anjeuna saurang gumelar pirang-pirang turunan. Lobana saperti bentang di langit, saperti kesik di basisir. Jelema-jelema anu kacatur bieu, tetep percaya nepi ka parupusna. Aranjeuna memang tekungsi ningali bukti tina janji Allah tea. Tapi hal eta ku aranjeuna geus kasawang, sarta dipercaya. Aranjeuna rumasa di dunya ukur ngumbara. Sakur anu rumasa kitu kawas aranjeuna, nandakeun keur neangan tempat pikeun lemah caina sorangan. Anu dipikir ku aranjeuna lain lemah cai anu geus ditinggalkeun. Sabab lamun anu dipikirna lemah cai asalna mah, bisa bae aranjeuna marulang deui. Anu dipikirna teh lemah cai anu leuwih pikasenengan. Lemah cai di sawarga. Ku sabab kitu Allah henteu ngaraos lingsem dipi Allah ku aranjeuna. Sabab Allah geus nyadiakeun tempat pikeun aranjeuna. Ku karana percaya, Ibrahim sadrah waktu didoja ku Allah kudu mencit Ishak putrana di jieun kurban. Sanajan Allah ka Ibrahim geus maparin janji tea, tapi Ibrahim sadrah masrahkeun putra anungan hiji-hijina. Kapan janji Allah ka Ibrahim teh kieu?
Turunan maneh anu dijanjikeun ku kami teh bakal rundayna ti Ishak.
Ibrahim yakin Allah kawasa ngahirupkeun deui Ishak sanajan geus maot. Turnya Ishak teh sasat beunang deui tina ajal. Ku karana percaya Ishak ka Yakub jeung Esau ngucapkeun berkah nu bakal kasorang jaga. Ku karana percaya Yakub samemeh pupus ngaberkahan putra-putra Yusuf. Anjeuna nededa ka Allah bari nguat-nguat anjeun neueul kana tetekena. Ku karana percaya, Yusuf samemeh pupus nyarioskeun sawanganana yen bangsa Israel bakal budal ti Mesir, sarta maparin amanat hal ngurus tulang taleng anjena. Ku karena percaya, ibu Ramana Musa nyumputkan Musa nepi ka 3 bulan ti barang dilahirkan. Demi putrana nu kasep, aranjena tesieuneun ngalawan parentah raja. Ku karena percaya, Musa sanggeus cukup yuswa teu kersaeun disebut putrana putri raja Mesir. Tibatan hirup dina kagenahan dosa anu umurna moal awet, Musa malah milih hirup sangsara babarengan jeung umat Allah. Tibatan kagungan harta banda sanagara Mesir, Musa ngaraos leuwih utama keneh nandangan panghina ku karana Kristus, Raja Salam, sabab anu dipihareup ku anjeunna mah ganjaran nu bakal datang. Ku karana percaya, Musa ngantunkeun Mesir teu hariwang ku angkara murkana raja. Lir anu geus ningali ka Allah nu sifat gaib, Musa teu kersaeun mulih deui ka Mesir. Ku karana percaya, anjeunna ngayakeun Paskah sarta marentahkeun supaya panto-panto urang Israel diolesan getih, supaya nyawa cikal-cikal urang Israel ulah nepi ka dicabut ku malaikat maut. Ku karana percaya, urang Israel bisa mentasan laut beureum kawas lempang di darat bae. Ari urang Mesir anu ngarudag mah teu barisaeun, malah tingkerelep ti teuleum. Ku karana percaya, urang Israel ngurilingan kuta-kuta Yeriho 7 poe lilana, nepi ka eta kuta-kuta raruntuh. Ku karana percaya, Rahab wanita tukang lacur, henteu milu katumpes jeung jelema-jelema anu henteu palercaya ka Allah, lantaran geus mere budi hade ka mata-mata urang Israel. Rek diteruskeun, teu aya deui waktuna tacan nyaritakeun Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel jeung nabi-nabi. Ku karana percaya, aranjeunna geus bisa ngelehkeun karajaan-karajaan. Aranjeunna ngajalankeun hal anu bener, anu matak nampa hal anu dijanjikeun ku Allah. Aranjeunna ngonci sungut singa, maremkeun seuneu anu keur ngamuk, luput tina kasambut ku pedang musuh. Aranjeunna lemah tapi jadi kuat, perangna garagah, mampu ngagempur musuh nepi ka musuhna eleh. Ku karana percaya, wanita-wanita barisa papanggih deui jeung sana kulawargana, anu casatna geus tariwas. Aya anu milih kajen pejah di sasaak, nolak dibebaskeun, lantaran ngaharep dihirupkeun deui engke, kana kahirupan anu leuwih pikasenangeun. Aya anu dihihina, dirangketan ku cameti, dibarogod ku rante, tuluy diasupkeun ka panjara. Aya anu dibaledogan ku batu nepi ka tiwas, aya anu awakna dibelah dua ku ragaji, aya anu diteuk-teuk ku pedang. Aya anu kajenteing utrak-atrok jeung marake kulit domba atawa kulit embe, balangsak, dikaniaya, diteungteunganan. Dunya ieu henteu layak keur aranjeunna. Kawas kaum pangungsi, kadungsang-dungsang di gurun keusik, di pasir-pasir, hirupna di guha-guha, atawa dina gorowong-gorowong taneuh. Aranjeunna kuat nandangan eta sakabeh ku karana percaya. Tapi aranjeunna henteu kungsi nampa hal anu dijanjikeun ku Allah tea, sabab Allah geus nyayagikeun anu leuwih utama pikeun urang. Maksad Allah, aranjeunna bisa disampurnakeun ngan lamun geus ngahiji jeung urang.